Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Kaj pa urejanje položaja študentov? Študentska organizacija Slovenije, krajše ŠOS, je 27. februarja pred državnim zborom predstavila predloge za novi zakon za urejanje položaja študentov. Gre za zdaj že tretji takšen zakon. Prejšnji je v veljavo stopil maja 2022. Predlog zakona, ki vsebuje 19 ukrepov v skupni vrednosti 35 milijonov evrov, so v ŠOS-u pripravljali leto in pol, torej so s pripravo novega predloga zakona začeli ravno v času, ko je prejšnji stopil v veljavo. Predlog zakona za urejanje položaja študentov spreminja in dopolnjuje določbe 10 zakonov in vključuje 19 zakonodajnih ukrepov. Med drugim tako želi urediti področja subvencionirane prehrane, študentskega dela in subvencioniranega bivanja tujih študentov. Določiti namerava tudi novo zavarovalno podlago, ki izhaja iz študentskega statusa, organizirati študentske zdravstvene domove tudi v drugih krajih študija poleg Ljubljane, študentom in dijakom omogočiti brezplačen prevoz javnim prometom, olajšati dostopnost družinskih pokojnin, zvišati štipendije, prepovedati obvezna predavanja in še kaj. V oddaji se bomo posvetile nekaterim predlogom in o njih spregovorile s predstavniki inicijativ, ki so že dejavne na tem področju. Gre sicer zgolj za predloge sprememb zakona, ki bodo verjetno, kot tudi prejšnji, deležni še veliko dopolnitev, popravkov in črtan. Potencialnih prednosti ali pomankljivosti njihove pravne ubeseditve zato še ne moremo komentirati, saj je predlog javnosti za zdaj dostopen le v obliki pobude, ne točnega predloga zakona. Začnimo z ukrepom na področju subvencionirane študentske prehrane, ki je vroča tema že vse od lanskega dviga maksimalne cene obroka. Spomnimo, da je bila ta sprememba rezultat prav prejšnjega zakona o urejanju položaja študentov. V novem zakonu želijo luknjo, ki je nastala v študentskih trebuhih in denarnicah, pokriti z dvigom subvencije študentske prehrane z 4,02 evra na 5,17 evra. Potem, ko do dviga subvencije na 4,50 evra, ki ga je napovedala Ministrstvo za delo, ni prišlo. Pobudo je komentiral Gaj Kolšek, član študentske organizacije Iskra.
Jaz mislim, pa to je tudi načeloma mišljenje znotraj naših študentskih organizacij, teh ne ŠOS in ŠOR. Zviševanje subvencije je pač tako, še posebej, kot so ga oni predlagali, dost neuresničljiv predlog. Zadnja odločitev glede višanja subvencij tudi ni prišla z ministrstva, ki je pristojno za študentsko prehrano, ampak finančno ministrstvo je bilo tisto, ki je zavrnalo, če se ne motim. In glede na to, da tega niso v preteklosti sprejeli, ne vem, zakaj bi tudi zdaj to sprejeli. No. To je res dvig subvencije za evro in 15 centov, kar je gromozanska količina za dvig subvencije za bone. Ampak točno to se mogoče malo tudi razširi v ta razlog, zakaj mislimo, da načeloma boni niso zares tako vzdržljiv sistem. zato ker bomo tukaj vedno v neki narobe obrnjeni piramidi interesov, kjer sta na vrhu država in ponudniki, na podnu smo pa študenti, ki bomo na koncu vedno tisti, ki bomo potegnali ta krajši palco in mogli plačevati dražje subvencije, medtem ko se vsi trudijo, da lahko ohranijo ta neuzdržen sistem pri življenju. To pa tudi vidimo v številu ponudnikov, ki se manjša v zadnjih 6 letih, 8 letih celo. Smo šli za od 2016 do 2022 za skoraj 40% manj ponudnikov, kar že samo po sebi kaže, no, da niti ponudnikom ni več zares v interesu imeti študentske bone.
Z novim predlogom zakona bi obenem omogočili tudi koriščenje bonov 24 ur dnevno na vsak koledarski dan. Časovno koriščenje bonov sicer določajo ponudniki sami, ki se lahko odločijo, kdaj bodo ponujali subvencionirano prehrano, bi pa to za študente v praksi pomenilo 9 do 10 bonov na mesec več. Primerjava porabljenih subvencij leta 2022 s številom študentov pokaže, da je vlada na študenta porabila 172 evrov subvencije za prehrano, to pomeni približno 61 bonov na leto. Poprečna študentka je leta 2022 tako unovčila malo več kot en bon na teden. Glavni problem subvencionirane prehrane, ki ga želi ŠOS rešiti, očitno ni pomankanje števila subvencij, temveč nedostopnost subvencionirane prehrane študentom. O alternativnih rešitvah realnih problemov študentske prehrane pove Kulšek.
Ja, mogli bi imeti nek sistem, ki lahko pač ponuja neko preprosto zdravo prehrano, v resnici najbolj poudarjeno bi moglo biti glih to, da je zdrava prehrana. Trenutno imamo nabone opcije, pice, burgerje, kitajske, pa indijske ali pa sendviče. Nekateri redki ponudniki ponujajo še kake solate, ampak to je večinoma to, kar se tiče od izbire. Isto je v vseh krajih. Tako da tudi ta ideja, da boni ponujajo ful neko višjo raznolikost prehrane, preprosto ni resnična. Zato vidimo menze kot neka večja stičišča med faksi, ki lahko ponujajo bolj poceni obroke in lahko tudi ponujajo malo večji aspekt socializacije med študenti, da se lahko malo več podružijo, da niso, kot so zdaj v dost enih lokalih, še posebej v Ljubljani, pač porinjeni v neke stranske mize in še dodatno čakajo za obroke, ker imajo ponudniki ponavadi več družino turistov kot dva študenta, ki sta lačna.
Kdor ne je, naj vsaj dela. Z novim predlogom boste lahko na uro zaslužili kar 37 centov več. O tem, s kakšnimi problemi se študenti na delovnem mestu za ta denar soočajo, pove Borut Brezar iz Gibanja za dostojno delo.
Ja, nekako najpogostejši problemi, ki jih mi zaznavamo pri študentskem delu, so neplačevanje opravljenega dela, torej že opravljenega dela, tudi zamude pri izplačilih, mnoge vrste kršitev, dogovorov glede delovnega časa, tudi pogosto je delo na črno v obliki, da študent dobi polovico plačila izplačeno na roke, polovico pa se mu izplača prek študentske napotnice. Pogosto tudi delodajalci uporabljajo ta inštitut, to možnost študentskega dela kot nek nadomestek za redno zaposlitev. V takih situacijah gre tudi pogosto za prikrito delovno razmerje, ki je seveda nezakonito in v tem primeru ima študent seveda tudi možnost tožbe. Študenti v prikritem delovnem razmerju morajo tudi pogosto zanemarjati svoj študij, ker nimajo časa za študirati. Nekako nasplošno pa študentsko delo pogosto pomeni neke vrste konkurenco za redno zaposlene, ki morajo včasih sprejeti tudi slabše pogoje dela in se bi jih v nasprotnem primeru delodajalec lahko zamenjal študentom. Zdaj, eden od večjih problemov pa je seveda nasplošno manko delovskih pravic pri študentskem delu, recimo ni odpovednega roka, kar smo videli, kakšne probleme lahko nastane, recimo v času korone je bil to velik problem, ker ni bilo odpovednega roka, seveda tudi ni nadomestila za brezposobnost, ni plačane bolniške odsotnosti, ni plačane malice, ni plačanega prevoza na delo, regresa, dopusta. Tudi delovna doba ne teče na enak način, kot pri redno zaposlenih. Nam se pa seveda tudi zdi zelo pomembno, da ni zares urejena pravica do stavke.
Torej dodatnih 37 centov, če boste za opravljeno delo sploh plačani. Brezar spregovori še o možnih ukrepih, ki bi bili potrebni za blaženje posledic prekarnosti študentskega dela.
Ja, zdaj, neke magične palčke tukaj seveda ni, v smislu znotraj trenutnega sistema in znotraj trenutne ureditve neka rešitev ni preprosta, so pa možne možno neko blaženje posledic prekarnosti znotraj študentskega dela. Sigurno je ena od stvari, ki bi bila potrebna, ne vem, če je to ravno v domeni študentske organizacije, ampak vsekakor bi se moralo bolj preganjati prikrita delovna razmerja. Bolj preganjati bi bilo treba tudi delo na črno. Ravno kakšno leto, dve nazaj smo tudi sami zaznali, da se je na Škisovi tržnici počel to, da na nas so se obrnile študentke, ki so delale na Škisovi tržnici in so delale na pol, na črno, v smislu polna napotnica, polna, so dobivale plačilo na roke, kar v bistvu pomeni, da nekak same organizacije, ki so znotraj šosa, tudi nekako podpirajo očitno tako ureditev ali pa se pač, ali pa pač niso imeli dovolj nadzora niti nad svojimi dogodki. Vse glede na to, kaj so govorile tiste študentke. Sigurno bi bilo nasplošno potrebno dodajati delovske pravice študentskemu delu. Recimo to, kar sem prej našteval, torej, da bi se uredila pravica do stavke, do bolniške odsotnosti, do nadomestila za brezposelnost, nek odpovedni rok in tako naprej. To bi se nam zdela neka prava pot v smislu prikritega delovnega razmerja, pa se nam zdi, da je bistveno prekratek rok, v katerem lahko študent ali pa kjerkoli delavc, ki je v prikritem delovnem razmerju, vloži tožbo. Namreč ta rok je, recimo, če te delodajalec odpusti, je samo 30 dni. Samo 30 dni časa ima nekdo, da vloži tožbo. Ta rok se nam zdi absolutno prekratek.
V sindikatu Mladi Plus so za našo današnjo oddajo poudarili, da študentsko delo v Sloveniji trenutno predstavlja socialni korektiv, ki nadomešča pomankljive politike oziroma ukrepe za študente, kot so naprimer štipendiranje, stanovanja in sociala. Zato bi bilo po njihovem mnenju treba problem študentskega dela obravnavati celostno in ustvariti pogoje, v katerih bodo študentje lahko študirali, ne da bi morali ob študiju delati. Obenem menijo, da bi bilo treba preučiti možnost, da bi dejavnost posredovanja študentskega dela opravljal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ne pa zasebni posredniki. Tako bi povečali nadzor in varnost na trgu študentskega dela ter privarčevali potrebna sredstva za financiranje potreb študentske populacije. Kaj pa tegobe tujih študentov? Predlog ŠOS-a jih obravnava v dveh točkah, saj predvideva subvencionirano bivanje tujih študentov v študentskih domovih in poziva naj se pri pridobivanju dovoljenja za stalno prebivanje čas izobraževanja šteje v polni meri in ne le polovično, kot velja zdaj. Marko Durdubakov, bivši prodekan študent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se je na svojem položaju javno izrekal o težavah tujih študentov, predlog prepoznava kot pomemben poseg v problematiko bivanja in pridobivanja stalnega prebivališča, a ob tem dodaja, da še vedno manjka širša zastavitev reševanja problemov tujih študentov, vključno z dostopnimi tečaji slovenskega jezika, urejanjem čakalnih vrst pri vlogah o začasnem prebivanju in dostopnostjo rezidentskega statusa. Doktor Dobakov poudari tudi, da ob prezasedenosti študentskih domov pravica do subvencioniranja postelje velja bore malo, če postelj ni dovolj niti za slovenske študentke in študente. Spomni tudi, da ŠOS ni jasno podprl inicijative tujih študentov, ko jih je pod prejšnjo vlado doletel diskriminatorni zakon o tujcih. Citiramo, zakaj se ŠOS šele zdaj zauzema za spremembe, ki so v osnovi zelo pomembne in že dolgo preobremenjujejo tuje študente. Po mojem mnenju gre za nabiranje političnih točk med tujo študentsko populacijo pred prihajajočimi volitvami. Tuji študenti zaradi prevelikih stroškov študija v Ljubljani vse večkrat za študij raje izberejo univerzo na Primorskem. Tam pa naletijo še na en problem, ki ga izpostavi Maša Havlina iz Inštituta za študije stanovanj in prostora.
Zelo pogosto študenti bivajo v stanovanjih, ki se potem čez poletje oddajo prek Airbnb-a in se morajo torej izseliti ven, to je sploh na obali pogosto, kar je pač tudi izredno problematično, kar pomeni, da v bistvu ali boš tistih par mesecev, ne vem, če imaš kakega cool frenda, spal pod njemu na tleh ali kaj podobnega, ali pa pač boš v bistvu se mogel vračati v domač kraj ali kaj takega, kar pomeni, da si v resnici iztrgan iz svojega pač normalnega življenjskega okolja, da recimo, če imaš neko službo, je pol čez poletje ne moreš upravljati.
Mnogi od današnjih sogovorcev torej menijo, da ukrepi, ki jih je študentska organizacija predlagala, zgolj blažijo posledice slabega sistema, ne dotaknejo pa se izvora študentskih tegob. Pisala je Vajenka Lučka, mentorirala je Nika.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.